ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙና መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎም መደብና ኣገልግሎት ሕጋዊ ጉዳያት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣውስትራልያ ክኸውን እዩ። ሰናይ ምክትታል። ኣብ ስራሕ ቦታ ኣድልዎ ኣብ ፆታ ዝተመርኮሰ ዓመፅን ገንዘባዊ ዘይማዕርነትን ገለ ካብቲ ደቂ ኣንስትዮ ርእሱ ዝኽኣለ ሕጋዊ ኣገልግሎት ዝደልያሉ ምኽንያታት እዩ። እቲ ሕጋዊ ኣገባብ በይንኻ ክትምርምሮ ኣየድልን። ኣብ ኣውስትራልያ መጥቃዕቲ ዝወርደን ደቂ ኣንስትዮ ድሕነተን ብሕሉ ምስጢራውን ባህላውን መገዲ ዝድግፍን ናይ ነፃ ሕጊ ኣገልግሎታት ኣሎ። መብዛሕትኡ ሰብ ንሕጋዊ ስርዓት ኣውስትራልያ ክፈልጦን ክረኽቦን ኣፀጋሚ እዩ። ንደቂ ኣንስትዮ እዚ ብድሆታት ዝዓበየ እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ዝበዝሐ ሕጋዊ ደገፍ ዝደልያ ጥራይ ዘይኮናስ ናብኡ ንኸይበፅሓ ተወሳኺ ዕንቅፋታት ዘጋጥመን እዩ። ነዚ ብድሆታት ንምፍታሕ ፍሉያት ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ኣገልግሎታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ዝደልያሉ እዋን ደገፍ ክረኽባ ከም ዝኽእላ ይረጋግፁ። ደቂ ኣንስትዮ ፍሉይ ሕጋዊ ደገፍ የድልየን ዶ? ኣብ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ኣገልግሎት ኣውስትራልያ ፈፃሚት ስራሕ ዝኾነት ኣድሪያን ዋልተርስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ልዕሊ ደቂ ተባዕትዮ ብዝተፈለየ ሕጋዊ ፀገማት ከም ዘጋጥመን ትዛረብ።
Women face different legal problems to men, and that's because of the violence and discrimination we're more likely to experience in our lives. So women experience domestic family and sexual violence at higher rates.
بسنكتي ابيوتنا زغاتمنا عمتن ادلون دمائنا زيادة نساقه سلازي دكنستيو بزلع علمتن زبيتاوي سدرابيتاون وسيباو عمتن يغاتمن قند عليت قلعنا مخان ادلن زعبيهو بزح اتاو سلازين ركب بزح نبرت يبلنان. እዞም ኣገልግሎታት እዚኦም ክሕግዙ እንተዘኪኢሎም ናብ ካልእ ኣገልግሎታት ክመርሑኺ ዝኽእሉ እዮም። መን እዩ ስድራ ቤታዊ ግህሰት ወይ ዓመፅ ክድግፍ ዝኽእል? ናይ ደቂ ኣንስትዮ ሕጋዊ ኣገልግሎት ቆፀራታት የቐርብ፣ ከምኡውን ከም ናይ ስድራ ቤት ጎንፂ ትእዛዛትን ናይ ስድራ ቤት ሕጋዊ ምስሓብን ንዝኣመሰሉ ጉዳያት ጠበቓ ምሳኹም ኣብ ቤት ፍርዲ ንክቐርብ ይገብር። ኣብ ርሑቅ ከባቢታት ንዝርከባ ኣንስቲ ናይ ኦንላይን ሓገዝ ክረኽባ ይኽእላ። እቲ ኣገልግሎት ብነፃ ይኸውን፣ ከምኡውን ንዝተፈላለዩ ጉዳያት ውሕስነትን ምስጢራውነትን ከም ዝተሓለወ ደገፉ የረጋግፅ። ሚስ ዋልተርስ
generally we specialize in family law problems, family violence, responding to sexual violence and child protection, but a lot of our services also
ብሓፈሽኡ ንፆታዊ ዓመፅን ንህፃናት ዝምልከት ፀገማት ሕጊ ስድራ ቤት ስድራ ቤታዊ መጥቃዕቲ ምላሽ ነሂብና ኢላ።
We also have specialist First Nation services.
እንተኾነ ግን ብዙሕ እንህቦ ኣገልግሎታት ብፍሉይ ናይ ኢሚግሬሽን ፕሮግራማትን ኣለዎ ትብል። ነተን ካብ ዓመፃ ንምምላጥ ዝፅዕራ ብግዜያዊ ቪዛ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኣዝዩ ተሓላለኸ ናይ ኢሚግሬሽን ኣብ ሕጊ ስድራ ቤታትን ኣብ ስድራ ቤታዊ ዓመፅን ዝምርኮስ ሓገዝ ንሕግዝ ኢና። ከምኡን ብዙሓት ናይ ደገብ ሰራሕተኛታት ንፍሉይ ኣገልግሎታት ቀዳሞት ህዝብታትን ንጉዳያት ስራሕ ዝምልከትን ኣገልግሎትን ሓገዝን ክህቡ ይኽእሉ እዮም። ንመሰላት ኣብ ስራሕ ቦታ ክሕግዝ ዝኽእል መን እዩ? ኣብ ስራሕ ጌጋ ከጋጥም ከሎ ኣብ ስራሕ ንዘጋጥም ናይ ስራሕ መሰል ምግሃስ ሕጋዊ መገድታት ንምርካብ ኣሰንባድ ኮይኑ ክስምዓካ ይኽእል እዩ። ኮይኑ ግና ኣብ ስራሕ ንዝርከባ ኣንስቲ ንምድጋብ ተባሂሉ ተዳለወ ፍሉይ ኣገልግሎታት ኣሎ። ማእከላት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ወይ ወርኪንግ ውመንስ ሰንተርስ WWC ኣብ ምሉእ ኣውስትራልያ ብዘይክፍሊት ብነፃን ብምስጢርን ሕጋዊ ምክሪ የቅርብ። ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ፆታዊ ዓመፅ ኣድልዎ ወይ ዘይፍትሓዊ ብዝኾነ መንገዲ ምስጓግ እንተጋጢምኪ ኣብ ከባቢኺ ናብ ዝርከብ WWC ብምብፃሕ ዘለኪ መሰላትን መማረፂታትን ምርዳእ ይከኣል እዩ። ኣብ ማእከል ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣውስትራልያ ናይ ምስራሕን ጥብቅናን ፖሊስን ሓላፊት ዝኾነት ኤርያ ፋርዱስ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ናይ ስራሕ ቦታ ፍሉይ ተመክሮ ስለ ዘለዎን ዕሙቕ ዝበለ መልስታት ምሃብ ኣገዳሲ እዩ ትብል። ማእከላት ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ነተን ኣባላት ማሕበር ሰራሕተኛታት ዘይኮነ ኣንስትን ናይ ክልቲኡ ፆታ ዘለዎን ሰራሕተኛታትን ኣብቲ ማሕበር ክፅምበራን ሕጋዊ ምክሪ ክረኽባ ዕድል ዘይረኽባ ከም ውሑስ ማዕቆቢ ዝኾነ መማረፂ እዩ ስደተኛ ወይ ካብ ቀዳሞት ህዝብታት ሰራሕተኛ እንተኮንካ ድማ ናይ ስራሕ ጉዳያት ዝያዳ ዝተሓላለኸ ክኸውን ይኽእል እዩ ትብል
Many of the women that come through the centers come from very low paid, precarious industries and non-unionized workplaces. The issues that women talk to us about are very complex in that
ዝሓት
ካብተን
በቲ ማእከላት ኣቢለን ዝመፅ ኣንስቲ ካብ ኣዝዩ ትሑት ደሞዝ ዝኽፈለን ካብ ኣባላት ማሕበር ሰራሕተኛታትን ዝመፅአን እቲ ደቂ ኣንስትዮ ዘዛርበና ጉዳያት ብርእሱ ክፍታሕ ዝግባእ ጉዳይ ምዃኑ ኣዝዩ እተሓላለኸ ዝገብሮ እዩ እታ ፆታዊ ዓመፅ ኣጋጢምዋ ናብ ማእከልና ዝመፀት ሰበይቲ ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ብምዝራባ ተሰጊጋ ወይ ካብ ስራሕ ወፂያ ክትከውን ትኽእል እያ ወይ እውን ስርቂ ናይ ደሞዝ ኣጋጢምዋ እውን ክኸውን ይኽእል እዩ ኣብቲ ናትኪ ማእከል ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ወይ WWC ምስ ካልኦት ከም መንበር ገዛን ማሕበራዊ ኣገልግሎታትን ዝኣመሰሉ ደገፋት ከተኣሳስረኪ ዝኽእል እዩ ብፍሉይ ንስደተኛታትን መጻተኛታትን ዓሊሙ ዝሰርሕ ኣገልግሎት ሕጊ ኣሎ ዶ ድሕረ ባይተአን ስደተኛታትን ዕቑባት ስደተኛታትን ዝኾና ደቂ ኣንስትዮ ሓገዝ ንምርካብ ኣብ ዝፍትናሉ እዋን ኣብ ልዕሊ ናይ ስደት ውሕስነት ገንዘባዊ ፀቕጢ ወይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ተወሳኺ መሰናኽል የጋጥመን እዩ ሚስ ዋልተርስ ኣብ መላእ ኣውስትራልያ ንስርዓተ ፍልሰት ክምርምር ዝኽእል ማእከላት ሕጋዊ ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ከም ዘለዋ ትገልጽ
They really focus on working with women on temporary visas who are experiencing violence and need help to navigate the visa system.
ዓመፅ ኣብ ዘጋጥመን ብግዜያዊ ቪዛ ዝነብራ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምሕጋዝ እዮም ዘተክሩ ነቲ ኣብ መንጎ ሕጊ ስድራ ቤትን ካልእ ሕጋዊ ጉዳያትን ዘሎ ስርዓተ ቪዛ ኣብ ምድህሳስ እውን ሓገዝ የበርክት በዚ ከምዚ ከዓ ነቲ ዓመፅ ዝመልኦ ሓዳር ብሰላም ክፋትሓ ይሕግዝ ታች ውመንስ ሌጋል ሰንተር ብመንግስታት ኮመንወልዝን ቪክቶርያን ዝምወል እዩ እዚ ናይ ማሕበረሰብ ሕጋዊ ኣገልግሎት ኮይኑ ብፍላይ ኣብ ቪክቶርያን ዝነብራ ስደተኛታትን ፍልሰተኛታትን ደቂ ኣንስትዮ ዝድግፍ እዩ
A significant barrier for migrant and refugee women is a lack of understanding of the Australian legal system and how
ንስደተኛታትን ዕቑባት ደቂ ኣንስትዮን ኣብ ዕንቅፋት ዝኸውን ብዛዕባ ናይ ኣውስትራልያ ሕጋዊ ስርዓት ዘይምርዳእን ናይ መንግስቲ ትካላትናን ኣገባብ ኣሰራርሓናን ዘይምፍላጥን እዩ ትብል ፕሪንሲፓል ጠበቃ ኣጀስላ ሲስኮቪች ኣብ ርእሲ እዚ ናይ ቋንቋ ፀገም ሕጋዊ ውክልና ምርካብ ፀገም ከዓ ዝያዳ ዝኸበደ ይኸውን ኣብቲ ኢንታች ውመንስ ሌጋል ሰንተር ብነፃ ብዝተፈላለየ ቋንቋ ብባህሊ ጉቡእ ዝኾነ ሕጋዊ ምኽርን ውክልናን የዳልዉ ከምኡውን ኣብ ስድራ ቤት መጥቃዕቲ ሕጊ ስድራ ቤትን ፍልሰትን ናይ ውክልና ደገፍ ከም ዝህብ ሚስ ሲኮቪች ትገልጽ
We practice what's called an integrative practice model. We provide legal advice and assistance to clients.
ኣብ ኣውስትራልያ ምስ ናይ ስድራ ቤታዊ ዓመፅ ዝተተሓሓዘ ግብረ መልሲ ዝህብ ነዚ ኣገልግሎት ዝምሃብ ናይ መጀመርያ ብዙሕ ስራሕት ኢና ንህብ ኣብ ቪክቶርያ ትነብራ እንተኾንክን ሓገዝ ንክትረኽባ ይፍቀደልክን እንተኮይኑ ንምርኣይ ንኢንታች ተወከሳ ናይ ቋንቋ ትርጉም ክረክብ ይኽእል ዶ ሚስ ዋልተርስ ኣብ ሕጋዊ ኣገልግሎት ደቂ ኣንስትዮ ዝርከቦ ጠበቃታት ናይ ቋንቋ ፀገም ዘጋጥመን ደቂ ኣንስትዮ ንምሕጋዝ እውን እተዓጥቁ ምዃኖም እያ ትገልጽ
ኣብ
ቆፀራኹም ንክሕግዘኩም ወይ ኣብ ቤት ፍርዲ ንክሕግዝኩም ተርጓሚ ክትሓታ ትኽእላ ይኽን ከምኡን ኣታዊ ምስዘይህልወክን ኣገልግሎት ምትርጓም ብነፃ ኣገልግሎት ክትረኽባሉ እትኽእላ መገዲ ኣሎ ነዚ ንምርካብ ዘገልግሉ መስመራት መራኸቢ እዞም ስዕቡ እዮም ውመንስ ሌጋል ሰርቪስ ኣብ ናይ ነፍሲ ወከፍ ግዝኣትን ቴሪቶርን ወርኪንግ ውመንስ ሰንተር ኣውስትራልያ ከምኡ ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ኢንታች ውመንስ ሌጋል ሰንተር ብቁፅሪ ቴሌፎን 18 ባድባዶ 755988 ክርከቡ ይኽእሉ እዮም ኣብ ኩሉ ናይ ግዛኣታት ምምሕዳርን ቴሪቶሪታትን እውን ናይ ሌጋል ኤድ ኣለዉ ኣብ ACT ኒው ሳውት ዌልስ ኖርዘርን ቴሪቶሪ ኩንስላንድ ኣብ ሌጋል ሰርቪስ ኮሚሽን ሳውት ኣውስትራልያ ታዝማንያ ሌጋል ኤድ ቪክቶሪያ ሌጋል ኤድ ሌጋል ኤድ ዌስት ኣውስትራልያ ኣብዚ ብምእታው ዘድሊ ሓገዝ ምርካብ ይከኣል እዩ እዚ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ